wan Thessalonica 1 Paul pepa asamot mboro Thessalonica una awi nono nanin got ne yua kerman Jesus Christ pilingi nzinsuna ndumo Thessalonica ye mor nge no Paul ne Silas ne Timothy pepa mboro ye aumon ngoti wandil ngoro aundaga ye etne tugini arngani enda moye ndumo Thessalonica una pilingi nzi nge Paul wabage pi Engenge no ye pile ngot wabage wenze aumon. Kamang yenmon nge no ye kansne eri ndarmon. No ye pile nono nani ngot moral wabage wenze aumon. Ye pilingi nze kongo yensmar ne yewuna kane wabage kane kongo ndonga yensmar ne ye nono yua kerman Jesus Christ. Ye mwandanze kui ye mormar nge. No wobage wense nane ngot aumon. Angana mpana kampono ngot ye wobage kani una mor nge. Une ye te I mor mar nge no pile kane yenmon. Jesus kantie mbe wobage no ye te aubin nge no kansine man. Ngot mormre wobage ne yembe ndongal no mbotpaika. No pilingi ndongal zibin nge ye kani. Christ kanji mbe wabage yembol woi. Ala no yembol ami nze moro ye pile kongo yebin mar nge ye kanens. Ye ngot kanji pile ipagana woro imb kerman kagi. Ba ngot mormbri yembol moiga ye wo pile no singari yebin mar karkari ye moro iwa kerman yendo mar karkari ye. Ye Singari wabage embe ye inge ye ombene marnze awi. Pilingi pai una province Macedonia ne Akaya moi nge kani. Ye iwa kerman kansi enze una awinsinge yau kerman dar tonska per. Dumo Macedonia ne Akaya eriman dumo yom yom morge ye pilingi zins mare pile kane ye keri. No kansa nge are ta nzimbon navaro. Nga kansa mbe roi bubin. Ye no nzimbon to awimar ne ye ngot kende kere eru. Ngot kaima ngun moro aru wo une kongoye yens nge ne. Une warie Jesus ngoi ingun wori. Une nono ele kumpso awo tonda paimba Jesus nge nono iyom wori pile wobage mobon. Iwange kubilar kere kar wanda ze yekuye mor mar nge una jinspormon.